Dëgjues të ndëruar mirëdita, jeni me Radio Evropa e Lirë programin Kushtuar Kosovës. Nga studioja në Prag, ju përshëndesin Mahir Elshani dhe unë Valona Tela. Nga ky edicion veçojmë këto materiale. Presidentja Jahjaga kërkon që të lihen anash interesat partijake dhe të zgjidhet kriza politike. Analistët të rreqin vërejtjen se Kosova mund të shkojnë në zgjedhje të reja. Rebelët sirian hynë në Kobani përmes Turqisë. Jace nuk thot se do të mbetet kryeministër i Ukrainës. Na ndiqni në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në ngërçi politik pra vazhdon të mbetet tema kryesore në Kosovë. Presidentja e vendit, Atifete Jahjaga, ka pritur sot në takim përfaqësuesin e posaçëm të sekretarit të përgjithshëm të OKB-s për Kosovën, Farid Zarif, dhe bashkëpunëtorët e tij. Ata kanë biseduar për zhvillimet aktuale në Kosovë në prag të mbledhjes së radhës të Këshillit të Sigurimit të OKB-s për situatën në Kosovë, e cila do të mbahet më 13 nëntor. Duke u ndalur te përpjekjet për ndërtimin e institucioneve të reja të Kosovës, presidentja ka thënë se beson fuqishëm në një zgjidhje të pranueshme nga liderët e partive politike parlamentare, të cilët duhet të lënë më një anë interesat partijake në të mirë të shtetit të Kosovës. Analistët politik ndërkaq vlerësojnë se liderët e partive të përfaqësuara në kuvent duhet të përgjigjen pozitivisht nismës së presidentes Jahjaga për realizimin e takimeve të përbashkëta në përpjekje të tejkalimit të krizës institucionale. Në të kundërtën, ata tërheqin vërejtjen se vendi mund të shkojë drejt zgjedhjeve, opsion ky që sipas tyre nuk i konvenon askujt në Kosovë. Opinionet e analistëve na i sjell Zjedin Gashi.
Nisme presidentes së Kosovës Atifete Jahjaga për realizimin e takimeve të përbashkëta të liderëve të partive të përfaqësuara në kuvend nga analistët politik po shihet si një nga tentativat e fundit për tejkalimin e krizës institucionale. Dështimi eventual i këtyre përpjekjeve konsiderohet se do të shtynte vendin drejt zgjidhjes më së paku të dëshirueshme përkatësisht të zgjedhjeve të reja të parakoshme. Analisti politik Imer Mushkolaj vlerëson se partitë politike për 5 muaj nuk kanë arritur të ofrojnë ndonjë zgjidhje e cila do të zbatojë në praktikë, kështu që ai e sheh si të pashmangshme nevojën e organizimit të një tryeze të përbashkët politike.
Liderët nuk kanë luksin që të veprojnë, edhe më tutje në këtë mënyrë duhet që të mbledhen te presidentja dhe pajtimin eventual të arritur ta bëhet në parlament në mënyrë që të votohet dhe të shkojmë tutje drejt krijimit të institucioneve. Nëse nuk bëhet kjo, atëherë natyrisht zgjidhja tjetër janë zgjidhja të reja, për cilat ndaskush nuk është interesuar.
Ndërkohë, analisti i grupit për studime juridike dhe politike Drendoli mendon se ka edhe një opsion tjetër për tejkalimin e krizës. Sipas tij, partitë politike dhe presidentja mund të drejtohen edhe Komisionit të Venecias për të parë se cilat janë zgjidhjet që do të aplikoheshin në vende të ndryshme evropiane, duke krahasuar krizën dhe rrethanat e Kosovës.
Presidentja do të mund të propozonte partive politike dhe liderëve tyre që të gjejnë një zgjidhje të përbashkët, qoftë edhe nëpërmjet referencës në Komisionin në Venecias të disa pyetjeve mbi mënyrën se si vendet e ndryshme evropiane kanë rregulluar çështjen e që ka të bëjë me themelimin e institucioneve të Kosovës, gjithsesi me zgjedhjen e kryeparlamentarit.
Sa u përket zgjedhjeve të parakoshme në rrethanat aktuale kur kuvendi nuk po mund të zgjedh kryetarin e ri, Drendoli mendon se presidentja e Kosovës nuk ka bazë kushtetuese që të shpallë zgjedhjet, por siç e vlerëson ai, presidentja mund të shfrytëzojë një autorizim të fuqishëm ligjor që e ka në dorën e saj e që ka të bëjë me nisjen e procedurave për shpalljen e mandatarit të qeverisë.
Presidentja e Republikës së Kosovës, nëse sheh që partitë politike nuk janë të gatshme që të gjejnë konsensus për përfundimin sa më shpejt e krize politike, do të mund të njofton të ata që ajo do të filloj procedurat për caktimin e mandatarit të themelimit të qeverisë, dhe në këtë kohë fillon rjedhja një afati kushtetues 60 ditor,
Në anën tjetër, Imer Mushkolaj nuk e sheh si problem shpallin e zgjedhjeve nga anë e presidentes, por më shumë e sheh si problem organizimin e tyre në klimën e krijuar politike dhe në kushtet atmosferike që mund të mbretërojnë gjatë stinës së dimrit.
Pasoja që mund të ketë shpallja zgjedhjeve në aspektin e shpenzimeve shumë të mëdha edhe në aspektet organizative, në aspektin e kohës kur do të mbahen trashën e stinën e dimrit, janë probleme të cilat unë dyshoj se garantojnë proces të rregullt zgjedhor.
Deklarimet e bëra nga zyra presidentes u është bërë me dije partive politike dhe liderëve të tyre se nëse nuk arrinë që me marrëveshje politike të tejkalojnë krizën, do të pason edhe vendimi për shpalljen e zgjedhjeve si opsioni i fundit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Pasojat e krizës institucionale mund t'i vuajnë rënd edhe shërbyesit civil të cilët paguhen nga buxheti i Kosovës. Ata rrezikojnë të mbesin pa paga që nga janari vitit të ardhshëm pasi ende nuk është miratuar buxheti për vitin 2015. Luljeta Krasniqi ka përgatitur kronikën në këtë temë.
Kosova rrezikon të zhytet një krizë financiare e buxhetore për mungesë të buxhetit të miratuar. Kriza institucionale që si pasoj ka mos miratimin e buxhetit për vitin 2015, si pas zyrtarëve të qeverisë në largim, do të lë të gjithë shërbyesit publik pa paga nga marsi vitit të ardhshëm. Por ish përfaqësues të Ministrisë së Ekonomisë dhe Financave alarmojnë se kjo krizë në fakt do të nisë qysh nga janari. Gëzim Bajaku, këshilltari i Ministrit në Largim të Financave, Besim Beçaj, tregon për Radion Evropa e Lirë se në bazë të ligjit për menaxhimin e financave publike dhe ligjit mbi buxhetin e Kosovës, çdo organizatë buxhetore për muajin janar dhe muajin shkurt të vitit të ardhshëm do të merr 1/12 të mjeteve të tërësishme që i ka pasur në vitin 2014.
Në dy muajt e parë të vitit të ardhshëm mund të bëhet pagesa, mund të sigurohet pagesa e të ardhurave dhe shpenzimeve për shërbyesit civil. Problemet fillojnë nëse deri në mars të këtij viti, të vitit të ardhshëm nuk aprovohet buxheti, atëherë nuk mund të bëhet ekzekutimi i pagave dhe shpenzimeve të tjera pa një vendim të kuvendit.
Mjetet e 1/12, sipas Bajaku, do të mjaftojnë që të bëhet pagesa e pagave për të gjithë punëtorët civil dhe një pjesë shpenzimeve të ndryshme materiale për nevojat e organizatave buxhetore. Ndryshe në bazë të procedurave ligjore, me 31 tetor, qeveria duhet të miratoj propozim buxhetin për vitin fiskal, kurse deri në fund të dhjetorit duhet të miratohet nga deputetet e kuvendit të Kosovës. Ish Ministri Ekonomisë dhe Financave, Haki Shatri, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, vlerëson se në rastin kur buxheti nuk arrin të miratohet para datës 31 dhjetor, por që kuvendi është funksional, atëherë me një vendim të këtij mekanizmi mund të zgjatet funksionimi i ligjit për buxhetin e vitit 2014 edhe për dy muajt e vitit 2015. Por që tani, kur kuvendi Kosovës nuk është i konstituar, Shatri thekson se Kosova hynë në krizë bugjetore dhe financiare qysh në janar të vitit të ardhshëm.
Në qofë se nuk mri me aprovu bugjetin, deri me 31 dhëtor, me 1 janar nuk ka asnjë institucion kompetent që mundet me autorizu shpenzime në ditë e janarit e tutje.
Shatri tekson edhe ligjin për menaxhimin e financave publike, i cili sipas tij nuk lejon zgjatjen e ligjit për ndarjet buxhetore të vitit të kaluar fiskal pa vendimin e kuvendit.
Një shpjegim që po e bëjnë disa persona nga Ministria e Financave të tjerë, unë nuk e di ku në bazë kafet të bazohen, por unë po i ftoj që ta lexojnë ligjin për menaxhimin e financave publike, nëni 24, edhe aty do ta gjejnë se nëse nuk konstituohet kuvendi, nuk ka asnjë institucion kompetent që mundet me autorizu shpenzime prej datës 1 janar.
Kriza financiare dhe buxhetore është paralajmëruar edhe nga zyra e presidentes së Kosovës, Atifete Jajaga, përmes zëdhënësit Arbër Vllahiu. Ai ka theksuar se pa konstituimin e kuvendit nuk do të mund të miratohet ligji për buxhetin i parapar nga fundi muajit nëntor. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Para se të vazhdojmë me materialet të tjera të nderuar dëgjues, ju njoftojmë se në faqen tonë të internetit evropaelir.org kemi postuar një anketë me pyetjen a keni paguar ndonjëherë rryshfet për shërbime publike në Kosovë. Shumica e lexuesve janë përgjigjur me jo, por sidoqoftë ky është një hulumtim që reflekton vetëm opinionin e pjesëmarrësve. Votoni edhe ju. Zëri juaj në programet tona. Vazhdojmë pra me kronikat të tjera. Zyrtarët e Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë në qeverinë e Kosovës e kanë mirëpritur raportin e Bankës Botërore të bërit biznes. Ky raport e radhit Kosovën në pozitën 75, ndërkaq për fillimin e bizneseve e rendit në pozitën e 42. Gazmend Mejzini, kryeshefi i Agjencisë për Regjistrimin e Bizneseve në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë, thotë se Kosova ka shënuar përparim në krahasim me vitin e kaluar. Por Lumir Abdixhiku, drejtori ekzekutiv në Institutin Reinvest, thotë se me gjithë përmirësimet në renditje, ky pozicionim është më i ulët se planifikimet e qeverisë së Kosovës. Holsit na i sjell Bekim Bislimi.
Në raportin e Bankës Botërore të bërit biznes, Kosova ka shënuar përparim në rangimin e përgjithshëm. Në këtë raport kanë vlerësuar zyrtarët e Agjencisë për Regjistrimin e Bizneseve në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë të Qeverisë së Kosovës. Ata janë përqendruar në 2 nga 10 indikatorët e vlerësuar në raportin të bërit biznes, indikatorët të cilët janë drejt për drejt të ndërlidhur me Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë, si dhe me Agjencionin për Regjistrimin e Bizneseve. Raporti Bankës Botërore të bërit biznes për vitin 2015 e ka ranguar Kosovën në pozitën 75. Gazmend Mejzini, kryeshefi i Agjencisë për Regjistrimin e Bizneseve, ka theksuar se ky rangim shënon ngritje prej 11 pozitash në krahasim me vitin 2014, kur Kosova sipas tij ishte ranguar në pozitën e 86. Mejzini ka theksuar se po ashtu Kosova ka shënuar përparim edhe në indikatorin e quajtur fillimi i bizneseve.
Vitin e kaluar rangimi i përgjithshëm i Kosovës në kuadër të raportit të Bankës Botërore Doing Business ka qenë pozita 86, kurse sot jemi në pozitën e 75 që njëkohësisht shënon një ngritje prej 11 pozitave në rangimin e përgjithshëm. Sa i përket indikatorit fillimi i bizneset, aty kemi bërë me vërtet një ngritje jashtëzakonisht kualitative, për cilën jemi shumë krenar, dhe nga vendi 100 që kemi qenë vitin e kaluar, sot Kosova rangohet në vendin e 42.
Sipas Mejzinit, këto vlerësime pozitive kanë ardhur si rezultati ndryshimeve, thjeshtësimeve të procedurave, shkurtimit të afatit kohor për regjistrimin e biznesit, si dhe integrimin e sistemit të regjistrimit, sikurse është administrata tatimore dhe doganat.
Ky afat prej 52 ditëve që është dashur për me filluar një biznes në kaluar, si rezultat i gjitha këtyre ndryshimeve dhe reformave nga 2011, sot kemi mbrëmje një afat i cili është më pak se 2 ditë dhe biznesi fillon. Kjo sigurisht që është reflektuar edhe në raportin e Bankës Botënore.
Por Lumir Abdixhiku, drejtori ekzekutiv në Institutin Reinvest, duke folur për Radio Evropa e Lirë, i vlerëson si të pasaktë pohimet e zyrtarëve të Agjencisë për Regjistrimin e Bizneseve, duke theksuar se Kosova nuk ka shënuar përmirësim për 11 vende, por vetëm për 6. Gjithashtu, sipas tij, objektivat e planifikuara nga qeveria e Kosovës nuk rezultojnë të realizuara në raportin e Bankës Botërore të bërit biznes.
Pas raportit Doing Business, Kosova vitin 2014 ka qenë në pozitën e 81 dhe në Doing Business 2015, pra në matin e tanishme në pozitën e 75. Këtu janë të dhënat sipas Doing Business faqe zyrtare të Bankës Botërore. Raporti i Bankës Botërore për bërit biznes nuk duhet marrë me shumë eufori për disa arsye. E para se qeveria Kosovës në vitin 2011 kishte planifikuar që në vitin 2014, pra në ditën e sotme, Kosova të ishte në vendin e top 40-s të të bërit biznes. Sot jemi në vendin e 75 dhe jemi pothuajse dy fish larg prej objektivave tona.
Abdixhiku gjithashtu ka shtuar se raporti të bërit biznes ka bërë matje në hapjes së biznesit dhe në këtë drejtim shihet një përparim i dukshëm, duke pasur parasysh se, siç thot ai, në Kosovë bizneset hapen shumë lehtë, por sipas tij problematika fillon me mirëmbajtjen dhe ekzistencën stabile të biznesit.
Prandaj në Kosovë ka diku rreth 120.000 biznese që janë të regjistruara, por shkak se shtetë regjistrohen, por janë diku vetëm 60.000 biznese aktive, gjysma pothuajse janë jo aktive. Pra problemet kryesore ekonomike të Kosovës nuk kanë të bëjnë me regjistrimin e bizneseve, si për matja rangimit dhe këtë listë, por kanë të bëjnë me një paqëndrueshmëri të krijimit të vlerës, të krijimit të vendeve të rjedhë punës, me prezencë të korrupsionit, të barrierave të informalitetit, të mos funksionimit të gjykatave, të politikave të fafashme subvencionuese fiskale kështu me radhë. Gjitha këto probleme ekonomike, pra reale me cilat do pafaqohen bizneset, nuk janë kapur nga raporti, sepse raporti nuk e ka një qëllim të tillë.
Ndryshe, Banka Botërore në raportin të bërit biznes bën vlerësimin e 10 indikatorëve që ndikojnë në ambientin e zhvillimit të biznesit. Në disa indikatorë, siç janë energjia elektrike, çasja në financa apo lejimi i kredive, pagesa e taksave, tregtia ndërkombëtare, Kosova ka shënuar rënje. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Inspektorët sanitarë thonë se me uljen e temperaturave në Kosovë ka filluar të shkelet ligji për kontrollin e duhanit. Ky ligj ndalon 100% duhan pirjen në hapësirat publike. Inspektorët megjithatë thonë se nuk do të kenë kompromis. Dëgjues së nderuar, ju kërkoj ndjesë, pra inspektorët thonë se nuk do të kenë kompromis dhe do të gjobisin të gjithë ata që nuk respektojnë ligjin. Vetë qytetarët të cilët më së shpeshti fajsohen për shkelje, thonë se ligji duhet respektuar në çdo rrethan. Kronike Ariana Kasapollit.
Duhani është shkaktari i dytë i vdekjeve në botë. Çdo vit në botë vdesin rreth 5 milion njerëz si pasojë pirjes së duhanit. Studimet e Organizatës Botërore të Shëndetësisë flasin për atë se nga 5 infarkte, 4 shkaktohen nga pirja e duhanit. Nga ulumtimet e bëra nga Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik, del se rreth 500 mijë njerëz në Kosovë e konsumojnë duhanin në mënyrë të rregullt. Ndryshe nga data 22 maj e vitit 2013, ligji për kontrollin e duhanit ka hyrë në fuqi. Vullneti qytetarëve për ta zbatuar ligjin nuk ka munguar. Sipas zyrtarëve që merren me këtë çështje, ky ligj me të hyrë në fuqi ishte zbatuar në masë të madhe, por problemet me shkeljen e ligjit po ka atëherë kur temperaturat po fillojnë të zbresin. Ibrahim Tërshnjaku, inspektor sanitari, ka thënë Radios Evropa e Lirë se inspektimet po vazhdojnë dhe ata që nuk e respektojnë ligjin për kontrollin e duhanit do të gjobiten.
Pasulis të temperaturave, inspektorati sanitar ka vazhduar inspektimin në për subjekte afariste hoteliere dhe kemi filluar të identifikojmë shkelësit e ligjit, jo të gjithë nuk janë duke e respektuar ligjin për kontrollin e duhanit. Mirë po, ne tani kemi bërë një zgjidhje të problemit sepse subjekte afariste kanë të vendosura shenjat për ndalimin e pirjes së duhanit, që më të cilën në aspektin juridik janë i kanë plotësuar normën, ndërsa për personat përgjegjësit nuk e respektojnë ligjin, do të dërgohet shqiptari për gjitha.
Por çka thonë qytetarët lidhur me mos respektimin e ligjit për kontrollin e duhanit? Arment Kastrati, 25 vjeçar ekonomist me profesion, mendon se të gjitha lokalet afariste duhet respektuar ligjin, përndryshe do të mund të lindnin probleme mes pronarëve të lokaleve afariste.
Mendoj që po probleme që për shembull kanë probleme lokalet afariste, për shembull ku ka ato punë, ka probleme për shembull se mishteria nuk shkon ato ku pije donën, për veten nuk e përdori, konsumoi, po ti dërgosh kush e konsumon ai kolegë ose ai dost, nuk vjen dot më ai punu, ke të tërkun me shku ku pije donën, për shembull në ambient të hopura. Po problemi ka më qenë vetëm për lokale, për objekte që dha shfrytëzojnë veprimtari afariste, ata kanë probleme për shembull ato ndikon negativisht ata.
Edhe Mimoza Hysaj, studente e Fakultetit të Arteve në Universitetin e Prishtinës, thot se ligji do e mos duhet respektuar.
Normal nëse është e parashikune për mu respektu, respektohet, se është për të mirën e trive. Duhet po normal për çdo sen duhet po.
Ndryshe zoti Tërshnjaku ka shtuar gjithashtu se tashmë nga ana e gjykatës, flet paraqitjet kanë filluar të zbatohen dhe shkelësit do të gjobiten.
Po shpresojmë se këtë vit do ta kemi edhe më të lehtë çështjen e zbatimit të ligjit, pasi që presim që edhe një memorandum i cili është bërë nga ana e Këshillit Gjyqësor dhe Ministrisë së Shëndetësisë që të zbatojnë të gjitha paraqitjet të dërguara në gjykatë si prioritet për ligjin për kontrollin e duhanit.
Derisa zyrtarë të Organizatës Botërore të Shëndetësisë në Kosovë disa herë kanë theksuar faktin se ligji për kontrollin e duhanit është një ligj shumë i qartë, gjithë përfshirëse që ka për synim mbrojtjen e shëndetit të popullatës, duke shtuar se ai tashmë është miratuar dhe duhet patjetër të respektohet. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Dëgjues të nderuar, Radio Evropa e Lirë ka llogaritë saj dhe në rrjetet më të njohura sociale në botë, Facebook dhe Twitter. Ne mirëpresim çdo koment apo sugjerim tuaj edhe në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Në vazhdim të këtij emisioni do të ndalemi te zhvillimet në rajon dhe botë, nga to veçojmë rritjen alarmante të ekzekutimeve në Republikën Islamike të Iranit. Vazhdoni të qëndroni me ne. Thank you. Situata e të drejtave të njeriut në Iran është shqetësuese, ka thënë raportuesi special i Kombeve të Bashkuara për këtë çështje Ahmed Shahid. Ai ka alarmuar për qindra njerëz të ekzekutuar qysh në qershor të vitit të kaluar, duke thënë se në mesin e tyre ka edhe të mitur. Shahid ka vënë në dukje dhe presionin ndaj gazetarëve, diskriminimin e grave dhe të pakicave fetare. Për më shumë hollësi dëgjojmë materialin në vazhdim. Raportuesi special i Kombeve të Bashkuara për situatën e të drejtave të njeriut në Iran paralajmëron për val të madhe të ekzekutimeve në Republikën Islamike. Në raportin e tij të fundit para asamblesë së përgjithshme të OKB-s, Ahmed Shahid ka thënë se së paku 852 njerëz, përfshir edhe 8 të mitur, janë ekzekutuar në Iran qysh në qershor të vitit 2013. Ai ka thënë se shifrat paraqesin rritje alarmante. Shumica e ekzekutimeve vazhdojnë të jenë për krime që nuk i plotësojnë standardet ndërkombëtare të krimeve më serioze, përfshir krime politike, posedim të drogës dhe korrupsion, ka thënë Shahid. Sipas tij, Irani duhet të shqyrtojë një moratorium për të miturit dhe ekzekutimet publike. Ai ka theksuar se përkundër disa hapave avancues që kanë ndërmarrë qeveria dhe parlamenti i Iranit, situata e të drejtave të njeriut në këtë vend mbetet shqetësim serioz. Elementet të qeverisë iraniane kanë bërë përpjekje të adresojnë shqetësimet ndërkombëtare për të drejtat e njeriut në Republikën Islamike. Ato përfshin ndryshime në kodin penal islamik, propozimin e një karte të qytetarëve shtatorin e kaluar. Pavarësisht këtyre përpjekjeve, situata mbetet thellësisht shqetësuese, ka thënë Shahid. Raportuesi i Kombeve të Bashkuara po ashtu ka paralajmëruar për censurën dhe presionin ndaj medjave iraniane.
Today, at least 35 journalists.
Sot së paku 35 gazetar janë të burgosur në Iran, 36 gazetar të tjerë, bloger dhe autor janë arrestuar, janë thirrur në bisedë informative ose janë dënuar në lidhje me aktivitetet e tyre gazetareske, ose thjesht për shprehje në opinionit të tyre në për media sociale qysh në maj të këti viti, ka thënë Shahid. Shahid, i cili është kritikuar nga autoritetet iraniane për raportet e ti, ka vënë në dukje edhe presionin ndaj pakicave fetare në Republikën Islamike. Ai ka thënë se aktualisht janë rreth 300 individ në burgjet e Iranit për shkak të besimeve dhe praktikave të tyre fetare. Ata përfshin 126 pjesëtar të komunitetit të Baha, 49 të krishterë dhe 9 dervish. Raportuesi i OKB-s është ndalur edhe të presioni vazhdueshëm i shtetit të mbrojtësit e të drejtave të njeriut, të cilët sipas tij shpesh përballen me fushata për shpifje që i barazojnë me terrorist dhe agent të huaj. Shahid gjithashtu ka thënë se ligjet diskriminuese kundër vajzave dhe grave iraniane vazhdojnë të institucionalizojnë statusin e tyre të klasës së dytë.
Laws, policies and practices.
Ligjet, politikat dhe praktikat që diskriminojnë gratë dhe vajzat në Iran vazhdojnë të institucionalizojnë statusin e tyre të klasës së dytë. Ligjet nuk janë në pajtim me fuqizimin e grave, ka thënë Shahid. Ai ka bërë të ditur se pas përfshirjes së politikave të racionimit të gjinor në 2012, numri i grave në universitete ka rënë nga 62% në vitin 2008 në 48% vitin e kaluar. Një përfaqësues se Iranit, duke folur në Kombet e Bashkuara, ka thënë se mandati i Shahidit është i motivuar politikisht dhe se raporti i tij ofron imazh me të meta të situatës në Iran. Megjithatë, ajo është zotuar se Republika Islamike e Iranit do të vazhdojë përpjekjet për promovimin e të drejtave të njeriut.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Dy predha janë shkrepur mbrëm ndaj ndërtesës së qeverisë së Maqedonisë, por pa pasoja në njerëz, ndërsa nuk njoftohet as për dëme materiale. Sipas një njoftimi të Ministrisë së Punëve të Brendshme, predhat janë shkrepur rreth orës 22 dhe kanë përfunduar në murët e ndërtesës. Nga qeveria nuk komentojnë rastin dhe nuk njoftojnë nëse gjatë kohës së sulmit në ndërtesë ka qenë ndonjë nga antarët e kabinetit qeveritar. Nga Ministria e Punëve të Brendshme thonë se po punojnë për zbardhjen e rastit. Zyrtarët dhe aktivistët thonë se një grup i luftëtarëve të ushtrisë së lirë siriane kanë hyrë në qytetin e rrethuar të Kobanit nga Turqia. Ata duan t'ju vinë në ndihmë luftëtarëve kurd që po luftojnë militantët e shtetit islamik në Kobani. Zyrtarët në Ankara nuk kanë bërë ende ndonjë koment. Ushtria e lirë siriane grumbullon rebelë që luftojnë për rrëzimin e presidentit të Sirisë Bashar al-Assad. Mbi 800 njerëz janë vrarë dhe 200.000 të tjerë janë zhvendosur prej se militantët e shtetit islamik kanë nisur ofensivën në Kobani 6 javë më parë. Kryeministri i Ukrainës Arseni Yatsenyuk nuk ka lënë të kuptohet se do të mbetet në këtë post edhe pas formimit të qeverisë së re. Partia, e cila ka siguruar vendin e parë në zgjedhje, është e detyruar të nisë procesin e formimit të koalicionit. Lideri i partisë udhëheq qeverinë, ka thënë Yatsenyuk për gazetarët në Kiev. Me 98% të votave të numëruara nga zgjedhjet e së dielës në Ukrainë, partia e Yatsenyukut udhëheq me 22.2%. Menjëherë pas saj vjen bloku i presidentit Petro Poroshenko me 21.8%.
Ja duhet qitko vitpoviu, prote.
E kam bërë të qartë se partneri strategjik dhe kryesor në koalicionin e ri është bloku Petro Poroshenko dhe presidenti Ukrainës personalisht, ka thënë Yatsenyuk. Ushtria e Pakistanit ka thënë se ofensiva 4 muajshe kundër grupeve militante në rajonet fisnore po zhvillohet me sukses. Zëdhënës i ushtrisë Asim Salem Baya ka thënë se shumica e zonave në Waziristanin Verior janë pastruar nga militantët. Ai po ashtu ka thënë se ndikimi pozitiv i operacioneve ushtarake ndihet në gjithë Pakistanin pasi ka më shumë më pak sulme terroriste dhe rrëmbime. Baya ka për të ditur se së paku 1000 militantë dhe 100 ushtar janë vrarë qysh në muajin qershor. Shifrat megjithatë nuk janë konfirmuar në mënyrë të pavarur. Numri i rasteve të reja me virusin Ebola ka nisur të bie, ka bërë të ditur zëvendësi i drejtorit të përgjithshëm të Organizatës Botërore të Shëndetësisë Bruce Hayward.
The actual number of newly reported cases is
Numri aktual i rasteve të reja të raportuara në Liberi është në rënje, ka thënë Hayward, duke mos dhënë më shumë detaje. Liberia së bashku me Sierra Leonën dhe Guinenë janë tre vendet e goditura më së keqin nga virusi vdekjeprurës. Afro 5000 njerëz kanë humbur jetën nga Ebola në këto shtete. Së paku 10 persona kanë vdekur dhe rreth 300 të tjerë figurojnë të zhdukur nga rrëshqitja e dheut në Sri Lankë. Rrëshqitja e dheut ka ardhur si pasojë e shirave monsun, të cilat kanë përmbytur rreth 140 shtëpi në qarkun Badulla. Forcat e sigurisë janë mobilizuar në operacione të kërkimit dhe shpëtimit. Shirat monsun shkaktohen nga erërat në Oqeanin Indian dhe Azin Jugore. Zëdhënësi i presidentit të Rusisë Vladimir Putin ka thënë se ky i fundit është në gjendje të mirë shëndetësore, duke hedhur poshtë zërat se ai është i sëmur. Dmitri Peshkov u ka thënë gazetarëve në Moskë se gjithçka është në rregull me shëndetin e Putinit. I u thaft gjuha atyre që pretendojnë se Putin është i sëmur, ka thënë Peshkov. Komentet e tij vijnë pasi mediat ruse kanë cituar një shkrim në New York Post me autor Richard Johnson, i cili duke cituar disa burime të pa identifikuara, thot se Putin i vuan nga kanceri në pankreas. Të pirit shumë të qumshtit nuk ulë rrezikun e thyerjes së eshtrave, edhe pse qumshti është burim i mirë i kalciumit. Hulumtimi i kryer në Suedi dhe i publikuar në revistën British Medical Journal tregon se gratë që kanë pirë më shumë se 3 gota qumësh në ditë kanë pasur më shumë gjasa të thyen kockat se sa ato që kanë konsumuar më pak qumësh. Studiuesit kanë ekzaminuar 61.400 gra në periudhën 1987-1990 dhe kanë monitoruar shëndetin e tyre për vite më pas. Studiuesit thonë se puna e tyre sugjeron vetëm një trend dhe nuk duhet të interpretohet si provë se konsumi i lartë i qumshtit shkakton thyerje të kockave. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Dëgjuesi i nderuar, kaq për këtë edicion. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe ju kujtoj për takimin tonë të radhës që është në orën 21. Nga Praga, miru dëgjofshim.